Slăvi să fie Domnul!
Amin.
Haideți să ne ridicăm împreună în picioare, să deschidem Scriptura la Evanghelia după Marcu, capitolul 12, și să citim Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 până la versetul 12. Deci primele 12 versete din Marcu 12. Iisus a început pe urmă să le vorbească în pilde. Un om a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un tiasc în ea și a zidit un turn. Apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să ia de la ei din roadele viei. Vierii au pus mâna pe el, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A trimis iarăși la ei un alt rob. Ei l-au rănit la cap și l-au batjocorit. A mai trimis un altul pe care l-au omorât. Apoi a trimis mulți alții, dintre care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea un singur fiu prea iubit. La urmă l-a trimis și pe el la ei. Vor primi cu cinste pe fiul meu, zicea el. Dar vierii aceia au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și au pus mâna pe el, l-au omorât și i-au aruncat trupul afară din vie. Acum, ce va face stăpânul viei? Va veni, va nemici, va peri pe aceea și via o va da altora? Oare n-ați citit locul acesta din Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta și l-au lăsat și au plecat. Domnul să se îndure de noi. Amin.
Amin.
Ocupați-vă locurile. M-am uitat pe programarea aceasta a textelor făcută de frații noștri mai mari în Domnul peste noi și este în luna ianuarie, toată luna despre pocăință, februarie despre nașterea din nou, martie despre sfințenie și așa mai departe. Lucruri strict necesare, absolut necesare în viața noastră a fiecăruia dintre noi. Lucruri pe care am putea să le spunem că le cunoaștem și cu toate acestea, avem nevoie mereu și mereu să le împrospătăm, să le cunoaștem mai bine, să ne aprofundăm în ele, să ne facem o revizuire în permanență. Eram în armată aici, în Austria, într-o aplicație de război, cum ar fi, cu tancurile și când era lucru foarte serios și eram cu tancurile pe câmp și aveam la noi fiecare soldat tot ce trebuie să aibă. Când s-a dat alarma, fiecare a trebuit să-și ia totul din dulap, absolut tot, și să-și pună rucsac și să plecăm. Și dintr-o dată strigă comandantul controlul rechiziției. Fiecare a trebuit să-și scoată absolut tot ce avea, să-și pună în fața lui, ordonat, și să fie controlat dacă are absolut tot, dacă nu-i lipsește nimic. De la cel mai mic lucru, nimeni nu are voie să aibă ceva în plus și nimeni nu are voie să aibă ceva în minus. Există o listă clară și precisă care soldatul trebuie să o aibă. Și trebuia să fie totul, bineînțeles, curat și să nu lipsească nimic. A apărut pe moment și mulți au început să comenteze, dar acum de-aia a venit aici să ne controleze ce avem și părea ilogic și că nu este necesar. Dar ne-a explicat și fac paralela aceasta și în viața de credință. Este bine să ne oprim din când în când în războiul acesta spiritual, să ne revizuim, să vedem dacă nu avem nimic în minus, nimic în plus, dacă totul este curat și dacă suntem cu totul la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. De aceea să luăm aminte, cum a fost și duminică, despre pocăință și am fost cercetat și m-am gândit că procesul acesta nu se încheie și nu se termină Și apostolul Pavel spune la bătrânețe, mă lupt și eu și îmi țin trupul în stăpânire ca nu cumva după ce am vestit altora să fiu și cumva lepădat. Și este o luptă a noastră a fiecăruia. Bineînțeles că începe pocăința și ne întoarcem în momentul în care constatăm că mergem pe drumul greșit, adică suntem cu spatele către Dumnezeu și mergem în direcție opusă, ne cercetează Duhul Domnului și ne pocăim, adică ne întoarcem la 180 de grade și începem să mergem spre Dumnezeu, ne înnoim mintea, ne schimbăm, ne convertim gândurile și ne întoarcem către El, este bine să rămânem constant și sigur în direcția aceasta spre Dumnezeu. Ce ar fi dacă cineva ar pleca spre România și când ajunge pe la Ghior, zice, măi, mă întorc înapoi că am ceva lucruri de rezolvat în Viena și se întoarce înapoi către Viena. Și după ce merge un pic, zice, nu, e mult mai importantă problema din România. Se întoarce când ajunge pe la Nikelsdorf, iară spre România și merge până la Budapesta și la Budapesta zice, aș avea nevoie de niște bani să mă duc să-mi caut ceva de lucru. Se încurcă cu treburile vieții prin Budapesta, îți găsește de lucru, își cumpără o casă, pierde vremea pe acolo și după aia zice, am plecat înspre România de fapt, stai să mă duc mai departe. Și mai merge o bucată și zice, de fapt e mai bine în Viena și se întoarce înapoi către Viena. Exagerez, dar ca să înțelegem că de multe ori, pe calea către cer, din păcate așa se întâmplă. Și diavolul vrea să ne ispitească cu aceasta. Alergăm și aruncă o monedă de aur pe jos și te apleci după ea și pierzi premiul alergării, că nu mai ajungi primul la țintă. Ți-a luat altul locul. Cine pornește și se înscrie la oaste, nu trebuie să se încurce cu treburile vieții, ci să se țină de luptă. Doamne, ajută-ne! Dumnezeu s-a descoperit omenirii în multe feluri și a trimis dintotdeauna mesaje. În multe feluri, și vedem în Vechiul Testament, au venit prorocii și vorbește în pilda aceasta Domnul Iisus și le spune, am vrut rod, dacă tot am muncit pentru via mea, pentru poporul meu, eu ca stăpân, ca Dumnezeu, am vrut rod. Și au venit prorocii, dar oamenii ce au făcut cu ei? I-au rănit, i-au bătut, nu i-au ascultat, i-au omorât. Și a mai trimis și pe alții și a trimis, spune cuvântul aici, mulți și iară mulți. Și în final a trimis pe Fiul lui prea iubit. Și a venit Domnul Iisus Hristos. Și pilda spune aici că vierii l-au omorât și pe Fiul. Au zis, ce facem? Vine moștenitorul, ne facem stăpâni noi. Dar întrebarea care s-a pus aici este, ce va face stăpânul acestor oameni care au lucrat în vie? Cei ce ascultau, ne spune versetul 12, căutau să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos și se încheie textul și spune și l-au lăsat și au plecat. Acesta este aspectul negativ. L-au lăsat și au plecat. Dar aș vrea să vorbim de aspectul celălalt pozitiv. Să nu-L lăsăm și să nu plecăm. Nu-L lăsa și nu pleca. Sub titlul acesta aș vrea în această seară ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Nu-L lăsa și nu pleca. Doamne, ajută-ne! Aș vrea să vorbim în partea de la punctul 1 despre cum să nu lăsăm și să nu lăsăm și aș vrea să dăm răspuns la 3 întrebări care să ne ajute în procesul acesta. 1. Cine este El? 2. Cine sunt eu? 3. Cine sunt ei, adică ceilalți. Spunea și fratele Lăuș că la ora de rugăciune este foarte important să-L cunoaștem pe El. Și întrebarea aceasta să ne o spunem, cine este El? Cine este El? Este foarte ușor să luăm lucrurile, așa cum spunea fratele Allgemein, superficial, la modul general. Și să zicem, da, este Mântuitorul nostru, s-a născut în Ierusalim din Betleem, a crescut mare, a murit pentru noi, e Mântuitor și noi când vrem e și Vindecător, când nu vrem să fie stăpân, nu vrem, facem ce vrem, nu așa. Nu așa. Bineînțeles că nimeni nu vrea asta, dar dacă nu luptăm și nu ne dăm interesul, suntem ispitiți de diavolul să trăim în modul acesta, așa cum am exagerat cu exemplul acesta cu drumul spre România. Și ne gândim și la pilda aceasta, cum a putut să facă niște vieri, niște muncitori în via unui stăpân să facă așa ceva cu cei care erau trimiși de el. Și cu toate acestea, aș vrea să ne punem pe noi în situație și să vedem. Nu au știut cine este stăpânul, nu au știut cine este el. Și aș vrea să vedem că sunt aceste două feluri. Unii l-au lăsat și au plecat, dar alții au stat lângă el, nu l-au lăsat. În Vechiul Testament, dacă ne uităm cum a făcut Iacob, zice că Iacob, în Geneza 32, de la versetul 24, a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acela l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacob, pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacob a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Slăvit să fie Domnul. Pentru această atitudine, nu-l lăsa și nu pleca. Și nu-l lăsa să plece până nu te binecuvintează cu binecuvântările cerești. Ține-te de Dumnezeu. Este vocea Domnului către mine și către fiecare din noi. Este atitudinea aceasta a omului care vrea, dorește, tânjește neapărat să nu-l lase pe Dumnezeu și Dumnezeu să-l binecuvinteze și să nu se departe ca aceștia care l-au lăsat și au plecat. De ce? Spune versetul din Marcu, versetul 12, că zice, ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod, dar, zice, pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta. Foarte interesant că ei au priceput că li se vorbea împotriva lor. Împotriva lor. Este o atitudine a omului răzvrătit, a omului împotrivitor. Ceea ce îi se spune din partea lui Dumnezeu vede ca ceva împotriva lui. De fapt, ei dacă se gândeau la pilda aceasta, pricepeau nu că li se vorbește împotriva, ci pricepeau că se vorbește de fiul vierului. Și pricepeau ceea ce vrea Domnul Iisus să priceapă, că El însuși este Fiul lui Dumnezeu, Fiul vierului care a venit la ei. Și El care le cunoștea gândurile că vreau să-L prindă și să-L omoare, le-a spus-o prin pilda aceasta. Vierii l-au prins să-L omoare pe Fiul vierului. Și n-au înțeles aceasta. De ce n-au vrut? Categoria aceasta de oameni care se împietresc la inimă și pleacă pentru că nu vor să înțeleagă. S-a văzut apoi și în Faptele Apostolilor. Dacă vedem când, de exemplu, a fost Ștefan și a lucrat și a vestit cuvântul lui Dumnezeu și a propovăduit Evanghelia, oamenii n-au vrut să priceapă. Și spune că, în Faptele Apostolilor, unii dintre ei s-au întărâtat și îi tăia la inimă când le vestea că Iisus e Hristosul, că e Fiul lui Dumnezeu care a venit la ei. Ei care s-au împotrivit, erau tăiați, creșuneau din dinți și au luat pietre și l-au omorât pe Ștefan cu pietre. De ce? N-au vrut să primească Evanghelia, a fost ca aceștia care s-au împotrivit. Nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus, dar noi, haideți să-L cunoaștem, să-L cunoaștem pe El. Să-L cunoaștem pe El. Cine este El? Este foarte important să înțelegem cine este El. În procesul acesta de alergare către Cel, de pocăință, de trăire cu Dumnezeu, trebuie neapărat să știm cine este El. Spune cântarea aceea, știi tu cine este Iisus? Știi de unde veni El? Știi tu al cui fiu este El? Știi că Tatăl Lui e Dumnezeu? Și refrenul, iubește-L! Iubește-L, căci pentru tine El mult s-a jertfit. Aceasta este atitudinea. Când îl cunoaștem pe El, începem să-L iubim și îl cunoaștem cel mai bine din cuvântul Lui. Din cuvântul Lui. Și pe oamenii cunoaștem din vorbele lor și din cuvintele lor. Dar oamenii sunt înșelători. Oamenii pot să spună una, să gândească alta și să facă a treia variantă. Însă Dumnezeu, așa cum spune, așa este. Cuvântul lui Dumnezeu este da. Cuvântul lui Dumnezeu este da. Nu este și da, și nu, și alb, și negru, și gri. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu este da. Haideți să-L cunoaștem pe El Și să ne punem întrebarea aceasta, cine este El? Și să ne aprofundăm în studierea Scripturii, în cercetarea Scripturilor. Doamne, ajută-ne! La cea de-a doua întrebare, cine suntem noi? Aș vrea puțin să insistăm aici și să ne vedem din perspectiva aceasta a oamenilor mântuiți, a oamenilor care au crezut, dar totuși avem nevoie să cunoaștem mai bine cine suntem noi. Este tentația aceasta și ispita aceasta pentru noi să vrem să știm mult mai bine și ne se pare că noi cunoaștem mult mai bine cine este altul. Cine este celălalt, cine este fratele, cine este sora, cine este lucrătorul, cine este cântărețul și așa mai departe. Dar aș vrea să ne îndreptăm privirile spre noi și să ne gândim cine sunt eu. Apostolul Pavel spune în Romani, la un moment dat, în capitolul 14 cu versetul 4, și pune întrebarea, cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Cine ești tu? Cine sunt eu? Ca să judec pe cine? Pe robul stăpânului, pe robul altuia. Robul acela, celălalt rob, are un stăpân. Cine sunt eu? Cine sunt eu? Și fiii lui Sceva la un moment dat au crezut că poate să facă și ei lucrarea care o făcea Pavel. Pentru că n-au știut cine sunt. Și noi, de multe ori, pentru că nu știm cine suntem, ne băgăm în lucruri și în treburi care nu ne aparțin. Deci am spus că aș vrea din punctul acesta mai în profunzime să ne punem întrebarea cine sunt. E clar că suntem fiii lui Dumnezeu, suntem mântuiți, suntem răscumpărați. Dar apoi, atitudinea noastră, cine ești tu ca să judeci? Ca și cum eu i-aș spune unui vecin, dacă cumva s-a luat de... sau dumneata vine copilul acasă și spune, m-am întâlnit cu vecinul și m-a întrebat ce notă a luat la școală. Și eu am început să mă certe, să-mi spună, să mă ia pe toate părțile și așa să-mi vorbească niște cuvinte urâte. Care este prima reacție? Te gândești, mă, dar cine-i vecinul ăsta? Copilul ăsta are părinți, are tată, are mamă. Cine e el să se ia de copilul meu? Ei, cam așa facem noi ca vecinul acesta cu frații noștri. Cine sunt eu să mă iau de robul stăpânului? Robul stăpânului, fratele meu, care eu spun că sunt robul Domnului, fratele meu spune la fel că este robul lui Dumnezeu. Eu mă iau de el fără să știu cine sunt, neîmputernicit. Cum spuneam de fiul lui Sceva, mergem și scoatem și noi, facem și noi lucrarea aceasta de scoatere de demoni în Faptele Apostolilor la capitolul 19. Se spune că niște exorciști iudei de la versetul 13 care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi, cine sunteți? Voi, cine sunteți? De faceți lucrarea aceasta la care nu ați fost chemat. Voi propovăduiți, zice, vă poruncesc în numele lui Iisus, asta era bine, în numele Domnului Iisus. Dar zice, în numele lui Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, ei săriseră peste punctul acela să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Ei spuneau, Pavel îl cunoaște pe Domnul Iisus în numele Domnului Iisus, Pavel îl propovăduiește, dar noi vrem să facem și noi lucrarea aceasta. Suntem fii unui preot însemnat și am observat că Pavel are cinste, poporul îl iubește pentru că face lucrarea aceasta, vrem și noi cinstea aceasta, vrem și noi să fim iubiți, vrem să facem lucrurile acestea extraordinare și au poruncit. Dar Nu au înțeles cine sunt ei. Cine sunt eu ca să judec? Doamne, ajută-ne să cercetăm înaintea Ta persoana noastră. Cine sunt eu? Cine sunt eu? Nu cine este fratele. Face parte din pocăința noastră ca să ne punem întrebarea aceasta cu toată seriozitatea și să vedem care este lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu pe noi, pe fiecare. Să ne cercetăm pe noi înșine și nu numai la cina Domnului, ci în fiecare moment să vorbesc cu atitudinea aceasta. Dar în momentul în care știu cine sunt, de exemplu, tatăl unui copil, da? Știe că este tatăl copilului și știe că are autoritate și are obligații, are atribuțiuni care trebuie să și le exercite. Dacă știu că Dumnezeu m-a chemat la o lucrare și nu o fac, voi da socoteală. Deci este foarte bine să știm cine suntem ca să nu ne băgăm în treaba care nu ne aparține, dar este foarte bine să știm cine suntem ca să facem ceea ce suntem datori să facem. Ca niște robi vrednici și ascultători, ca să auzim la urmă, vino rob bun și credincios. Să nu ni se spună, ți-am încredințat un talent, ce ai făcut cu el? L-am ascuns, Doamne! Dar ai știut cine ești, ai știut ce ai primit, de ce n-ai lucrat, de ce n-ai făcut? Păi, Doamne, am știut că ești, nu? A dat Domnul Iisus pilda aceea cu talanții. Am știut că ești un stăpân care, nu? Te-ai respectat. Și așa, ni se pare nouă că respectăm, nu ne băgăm, tăcem când nu trebuie să tăcem, nu? Și vorbim când nu trebuie să vorbim. Doamne, ajută-ne să vorbim când trebuie să vorbim.
Amin.
Și să tăcem când trebuie să tăcem, Doamne. Ai milă de noi la lucrarea aceasta. Să știm cine suntem. Să ne punem întrebarea, cine sunt eu? Cine sunt eu? Și să am atitudinea aceasta, nu te las și nu plec, Doamne Iisuse. Nu te las și nu plec. Pentru că știu că sunt pe urmele Tale. Domnul Iisus Hristos merge înainte. El este totul în toți. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, a spus Domnul Iisus Hristos. Deci, noi nu suntem nimic fără El. Deci întrebarea aceasta, cine sunt, să nu înțeleagă cineva că se evaluează pe El ce are ca potențial al Său, pentru că nimic nu avem care să nu ne fi fost dat. Nu ne putem lăuda cu nimic ca și cum n-am fi primit și nu ne-ar fi fost dat în dar. Dar ceea ce ni s-a încredințat din partea lui Dumnezeu, să știm că suntem robii Dumnezeului cel viu și adevărat și atotputernic. Și să nu ne fie frică. Să nu ne fie frică de vrăjmașul sufletelor noastre, care vine și vrea să ne doboare. Pentru că aici vine vrăjmașul, la nivelul minții, să uităm cine suntem, să ne încurcăm cu treburile vieții, să uităm înspre ce am plecat, să uităm care ne este țelul. Cine suntem? Niște străini și călători care călătorim spre Canaanul Ceresc. Nu ne încurcăm cu treburile vieții. Revin la exemplul acesta cu călătorul spre România. Bineînțeles că pe drum are nevoie să mănânce, să bea apă, să se oprească din când în când pentru nevoile trupului acesta. Poate chiar e obosit să se oprească, să se odihnească. Are multe nevoi, dar nu se încurcă cu treburile. Știe unde a plecat și merge într-acolo. Chiar dacă se întâmplă un accident pe drum, chiar dacă se strică mașina, chiar dacă mai durează din cauza aceasta, poate mai mult, dar știe încotro a plecat, încotro se duce, așa cum știm despre Domnul nostru, unde a plecat, unde a ajuns și unde ne așteaptă și pe noi. Doamne, ajută-ne! Cine suntem? Pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos, niște străini și călători, niște robi ascultători, niște robi netrebnici, care chiar dacă am face tot ce suntem datori să facem, cum spune Pavel, n-am fi decât niște robi netrebnici. Și în al treilea rând, cine sunt ei? Cine sunt ceilalți? Toți ceilalți sunt frații mei, sunt frații noștri. Cei care sunt ai Domnului. Cei care sunt ai Domnului. Aici n-aș vrea să insist mult și aș vrea, și îmi place întotdeauna când vorbesc de fapt, să plecăm cu gândul acesta, să plecăm acasă și să cercetăm, să vedem cum stau lucrurile. Dacă e bine ce am spus, dacă nu, să veniți să-mi spuneți, frate, ai greșit? Sau nu luați tot ce vi se spune dacă nu este din Scriptură? Așa făceau creștinii din Berea. Mergeau acasă și cercetau. Și dacă e bine, să luăm și să mergem să cercetăm în continuare, să ne aprofundăm cine sunt ei, cine sunt frații mei, cine sunt ceilalți. Ce atitudine am față de ei când înțeleg cine sunt. Mă port ca unul care stăpânesc peste ceilalți, că mi-au căzut așa la împărțeală, ca și cum se dă cu zarul și mulțimea asta răspuns de ei și e șeful lor. Nu. Domnul Iisus Hristos ne-a chemat să ne spălăm picioarele, dar nu așa eu ție, tu mie, la cina Domnului, în mod fizic și atât. Și asta are rolul ei și scopul ei. Dar să nu pierdem esența adevărată, esența adevărată. Dacă fratele meu este încălțat cu râvna Evangheliei păcii și această râvnă a Evangheliei păcii se murdărește și pacea nu mai strălucește, ci vine contrariu. Eu, dacă știu cine este el, că e fratele meu și vreau să-i spăl picioarele, nu o să mă apuc să-l murdăresc mai tare ca să nu se vadă nici atâta cât s-ar fi văzut pacea și l-a întărât, ci sunt chemat să-l ajut să-i spăl picioarele. Poate că nu poate. Dacă nu poate să se aplece din anumite motive. Sau să mă dau pe mine exemplu, nu? Dacă cineva vrea să-mi spele picioarele, într-adevăr, și vede că râvna a scăzut, Evanghelia păcii și vestesc altceva, nu pacea. Poate că vorbesc lucruri care duc la invidie, la bârfă, la lucruri din astea. Ei, dacă cineva vrea să-mi spele picioarele și vede că eu nu mă pot apleca, că sunt mândru, că sunt încăpățânat, că sunt ce știu eu cum sunt, și vine cu drag și vrea să-mi spele picioarele. Și reciproc facem asta. Pentru că știu cine este El, este Fiul lui Dumnezeu, este robul stăpânului care trebuie să ajungă și El acasă. Și eu și toți. Doamne, ajută-ne să facem lucrarea aceasta. Ne purtăm de multe ori unii cu alții ca și cum celălalt ar fi în cel mai fericit caz un străin cu care n-am de-a face. Nu-i fac rău, nu-i fac bine. Fiecare cu pătrățica lui. Dar Domnul Iisus Hristos a spus: ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi. Asta la nivel de societate, cu atât mai mult în biserică, în casa lui Dumnezeu, unde suntem chemați să ne dăm chiar viața pentru frați. Pentru că este ușor să spunem lucrurile acestea: Hristos a murit pentru noi și noi mergem pe urmele Lui. Dar asta știți ce înseamnă? Și mă gândesc de multe ori. Înseamnă să fac ca El, să fiu ca El. Să ia Hristos chip în mine, să seamăn tot mai mult cu El. Caracterul Lui să fie caracterul meu. Atitudinea Lui care a avut-o să fie atitudinea mea. Cunoscându-L pe El, știind cine este El, știind cine sunt eu, știind cine sunt frații mei, să rămân lângă El și să nu plec, să n-am atitudinea de răzvrătire, să n-am atitudinea de împietrire, ci Domnul să ne ajute în dragoste, în pace, în armonie, în bucurie, să ne apropiem de El și harul Domnului nostru Iisus Hristos, părtășia Duhului Sfânt, să fie cu noi cu toți și să ne ajute să trăim într-o armonie cerească, rămânând în El, rămânând cu El. Amin.